Þið er að hlusta útvarpa Akranes FM 91.7 Það kom að þætti Árna Ibsen, fjallið sem skipti litum Þetta endur tekin margum beðin þáttur í umsjón Árna og hlustendur eru beðinir velvýringar á slökum hljómgæðum þessara hljóðritunar
Og tíminn reyndar svo merkilegt skáld að hann skapar sig sjálfur og spinnur sig áfram að eigin geðþótta. Og það tíminn einn sem hefur aðgang að því forriti í heilabúinu sem geymir minningarnar. Hann einn getur breytt textanum og samhenginu. Og svo listilega fléttar hann minningavefin að hann fær menn til að trúa að atvik og persónur hafi verið nákvæmlega eins og hann hefur ummyndað það. Af þessu leiðir vitaskuld að endurminningar geta sjaldnast orðið haldgóð sagnfræði, ekki frekar en annar skáldskapur, því þær skila okkur þegar bestlætur einungis blæ.
Og enn á ný verðum við að byrja hlustendur velvýringar, því hér hefur þetta byrjað á röngun stað. Við gerum aðra tilraun.
Endurminningar eru aldrei ómengaður sannleikur. Þær villa á sér heimildir og látast vera lýsing á raunverulegum atburðum, á fólki sem á að hafa verið eins og því lýst eða stöðum sem eiga að hafa verið eins og þeim lýst. En slíkar lýsingar eru órjúvanlega bundnar persónu þess sem segir frá og þegar minningar eru rifjaðar upp, taka þeir að lúta lögmálum skáldskaparins og skáldið ekki sá sem minningarnar geymir, heldur tíminn. Og tíminn reyndar svo merkilegt skáld að hann skapar sig sjálfur og spinnur sig áfram að eigin geðþótta. Og það tíminn einn sem hefur aðgang að því forriti í heilabúinu sem geymir minningarnar. Hann einn getur breytt textanum og samhenginu. Og svo listilega fléttar hann minningavefin að hann fær menn til að trúa að atvik og persónur hafi verið nákvæmlega eins og hann hefur ummyndað það. Af þessu leiðir vitaskuld að endurminningar geta sjaldnast orðið haldgóð sagnfræði, ekki frekar en annar skáldskapur, því þær skila okkur þegar bestlætur einungis blæ, lit eða tóni, sem ljær skáldskapnum yfirbragð sannleikans. Þessi formálsorð eru skýring á því sem á eftir kemur en ekki afsökun. Því næstu mínútur ætla ég að rifja upp sitt og hvað sem ég sá og heyrði meðan ég var að alast upp á Akranesi. Aðrir hafa auðvitað séð sama fólk og sömu atvik með sínum augum og leggja þar af leiðandi annan skilning í orsakir og afleiðingar. Og úr því endurminningar eru skáldskapur og jafnvel dylgjur eða argasta lígi ætla ég að ganga í lið með tímanum og skálda í eyðurnar, búa til samhengi þar sem ekkert var fyrir. En það aldrei að vita. Það aldrei að vita nefn mér kunni stöku sinnum að ratast satt orð á munn í því sem hér fer á eftir. Vitaskuld hún sönn sagan að því hvers vegna Akrafjall stendur þar kartöflugarður við kartöflugarðin heima. Þetta var hún Halla frá Brunnastöðum sem ég hefði heyrt svo mikið og nú gafst í fyrsta skipti tækifæri til að sjá hana í því ljósi sem hefðinni best sviðsljósinu. Hallbjörg Bjarnadóttir blessu litlu börnin. Hallbjörg Bjarnadóttir jafnaldra mömmu og stundum höfðu þær víst leikið sér saman í kartöflugarðunum að húsabaki. Sjálfsagt skítugar upp fyrir haus og með hor niður að hnjám, rétt eins og ég og öll venjuleg börn sem leika sér í kartöflugarðum. Og nú var hún Halla á Brunnastöðum komin heim eftir að hafa sigrað heiminn og ætlaði að skemmta bæjarbúum með list sinni í gullkjól með gullbandum sig miðja og með hárið eins og Rita Hayworth. Það ríkti eftirvænting á Skaga þennan dag. Mamma fór í sitt fínasta púss, lét mig í sparifötin og snýtti mér og síðan fórum við niður í bíóhöll til að sjá skemmtun Hallbjargar. Hallbjörg söng Ain't Misbehavin. Já, hvílík skemmtun hjá Hallbjörgu, maðurlifandi. Í tvo klukkutíma hélt hún stöðugum dampi og brá sér í hvert gerfið á fætur öðru svo maður sá fyrir sér ljóslifandi heimsfrægt fólk í löngum röðum. Ellegar þá var hún söng eins og engill eða öllu heldur eins og fallin engill því hún hafði svo djúpa og sérstæða rödd að það var eins og hún flytti með sér alla reynslumannanna, alla sorg og alla gleði. Hlýðum á hann að syngja rólegt lag Moonlight and Shadows. Og það var fleira á seyði meðan Hallbjörg var að skemmta skagamönnum. Hún ögraði þeim með sviðsframkomunni og öllum æpandi kjólunum og með meinlegum athugasemdum bæði skagamenn og sjálfa sig og fékk menn þannig til að kalla fram í. En öll slík frammíköll afgreiti hún afar snyrtilega með ennþá meinlegri athugasemdum og fékk gott lofatak að launum. Sjálfsagt hefur leikurinn verið þaulhugsaður og til þess gerður að skapa stemningu og fá klapp. Já, þarna var hún lifandi komin, stelpan úr kartöflugarðinu við Brunastaði, orðin heimsfræg, gullband um sig miðja og hárið eins og Rita Hayworth. Hallbjörg Bjarnadóttir var á við 15 Hollywood bíómyndir. Vegurinn liggur brúna. Þannig auglýsti Oddur Sveinsson í versluninni Brú sem stóð við Kirkjubraut. Sú brú er nú horfin og það sem versluninn var áður er núna banki. Eftir vil einstæmi í veröldinni að brú breytist í banka. En það var hann Odd Karlinn sem ég ætlaði að tala. Hann Odd sem enginn getur leynt. Þann Odd sem var svo óvenjulegur og alla lund að hann myndi á skáldskap. Oddur var reyndar landsfrægur maður á sínum tíma. Því hann var fréttarítari í Morgunblaðsins á Skaganum og sá til þess að landsmenn fengju fregnir af öllu því sem gerðist í bænum. Hversu lítilfjörlegt sem það var. Og reyndar varði engin frétt lítilfjörleg eftir að Oddur hafði fært hana í sinn persónlega stíl vegna þess að maðurinn var afbragðsgóður penni. Versluninn Brú var fjarri því að geta talist nýtískuleg. Þar inni var dimmt og ekki þrifalegt. Þó var þar stór búðargluggi og þar stillti Oddur út sýnishornum af því helsta sem hann hafði á boðstólum. Þar gat að líta gos og ölflöskur, eina af hverri tegund, tvær kexkökur, kaffipakka, eitt vínarbrauð og eina karamellu, svo eitthvað sé nefnt. Og Oddur var ekkert að hafa fyrir því að skipta útstillingu, því þetta voru þær vörur sem hann seldi og á því varði engin breyting. Útstilling þessi hefur verið komin til ára sinna þegar ég var orðin það hár í loftun að ég sæi í gluggann. Því hún hafði fengið á sig yfirbragð og litarhátt eins konar nútímalistaverks. Ryk þakti allt í glugganum, ló teygðist á milli munanna og allt hafði upplitast í sólinni. Það var þess vegna engin leið að sjá hvort karamellan var frá Freyju eða Nóa, því bréfið hafði upplitast. Appelsínið í gosflöskunni hafði og mist sinn upprunalega lit og var orðið hvítt. Maltölið var orðið að leðju sem sat á botni sinnar flösku, botn leðju malt. Og kókið var orðið grátt. Einhverjar tægjur hvíldu á botni allra gosflaskana og hefði mátt af þeim ætla að Oddur í brú seldi görótta drykki. Kekskökurnar fóru hins vegar ekki á milli mála. Það var annars vegar frónkeks og hins vegar vanilukeks, það sem jafnan gekk undir nafninu Svanakeks eftir mynd sem á því var. Útstillingin hans Odds var reyndar ekki alltaf sýnileg. Því að svo bar undir að Morgunblaði kæmi ekki út vegna verkfalla, þá þakti Oddur gluggarúðuna með allskyns fréttum og hugleiðingum sem hann skrifaði með breiðum blýanti og smáu letri á búðapapír. En í annan tíma var gluggaútstillingin ekki einski snýtt, því jafnan var þröng á þingi hjá Oddi í brú. Þangað komu menn og keyptu sér gosflösku og meðlæti og höfðu hina bestu skemmtun að veru sinni í búðinni því þar gat verið margt um mannin og margt að frétta, bæði satt og logið. Kom fyrir að kúnarnir færi ekki úr búðinni fyrir eftir langa mæðu og eftir að hafa drukkið svona 2-3 flöskur af kóla er legar 7 upp eins og Oddur nefndi drykkina. Og hverju sætti þessi trúnaður við jafn skítuga og fáfengilega verslun? Jú, ástæðan var auðvitaðan Oddur sjálfur. Þessi öðlingur var nefnilega svo skrítinn og skemmtilegur að leitin var að betri dagandvöl á Skaga en að spjallaði kalli. Því hann hefði frá mörgu að segja og vildi á alla hlusta og vildi allt frétta. Og auk þess var hann hagmæltur vel og átti til að kasta fram stöku, engum ef Óli í Mýrarhúsum birtist í gættinni. Það er landsfrægvísan sem var til í vetrarbyrjun einu sinni. Óli í Mýrarhúsum birtist í gættinni hjá Oddi og Oddi var að orði. Nú er úti norðan vindur, nú er hvítur Esju tindur og Óli lét ekki standa á svarinu frekar en endranær. Ef ég ætti út í kindur, myndi ég láta allar inn, elsku besti vinur inn. Oddur mátti reyndar sjaldnast þeirra að því að afgreiða fólk og bauð því gjarnan að koma inn fyrir og hjálpa sér sjálft. Og ef svo vildi til að hann stæði við búðarborðið, var það honum oft hreinlega ofviða að taka við peningum af fólkinu því það var svo skemmtilegt að traktera það. Mér minnir að hann hafi oftast setið út í horni við að skrifa fréttir fyrir morgunblaðið sitt, geislandi af ritgleði. Og það voru kúnarnir sem færðu honum fréttirnar, flestar, réttar og sannar. En stundum gerðu menn það af ótugt einni saman að bera upplognar furðusögur og hreinan skáldskap í gamla manni. En Oddur skráði allt samviskusamlega og sendi suður á Mogga. Því hann var hrekklaus maður og ætlaði engum manni illt. Af þessu höfðu óvandaðir menn hina bestu skemmtu. Því ef Oddur komst í feita frétt var eins og hann ölvaðist. Og hann settist í hornið sitt sönglandi og hófskriftir. Og slíkur var atgangurinn á ritverlinum að hann gaf sér ekki tíma til að spýta munntóbakinn í dallinn sem hjá honum stóð. Heldur lét tóbaksbuna sprautast út úr sér í löngum boga yfir þvert búðargólfið eins og hann hafnaði nettlega í kexkassa í fjersta horninu. Þessa kunst sá ég hann Odd leika hvað eftir annað og það án þess hann hefði fyrir því að líta upp frá skriftunum á meðan. Markvís maður, Oddur í brú. En fyrir kom að Oddur væri við skál í brúnni. Ef svo bar undir, gátu þær orðið æði íkjukendar fréttirnar sem menn voru að færa honum. En það gamli maðurinn þá í sólskinskapi og ætlaði alla menn blessaða öðlinga. Því manngeskað hans óx við hvern sopa þó hann ætti nóg af henni fyrir. Og örlætið gat þá orðið svo yfirgengilegt að menn gátu ekki borið allt sem hann vildi gefa þeim úr búðinni sinni. Oftar en einu sinni man ég eftir að hafa átt í erfiðleikum með að komast heim með 2 bréfpoka fulla af gos og ölflöskum og einhvern kexmulning á botninum. Ég áttaði mig ekki hverskins var þegar Oddur klappaði mér á kollinn með tárvot augu, klökkur af elsku á öllum mönnum og rétti mér staðið appelsín og tróð svo 10 flöskum í poka, einni handa hverjum á mínu heimili og 3 handa ömmu. Í kaupæti átti ég svo að skila kerri kveðju og innilegri kveðju til hennar. Eftir mikinn barning við að koma gosinu heim, stóð ég loks örþreyttur og lafmóður á eldhúsgólfinu og bar ömmu kveðjuna. Amma fór ekki oft út úr húsi, en vissi þó samstundis hverskins var og spurði hvort hann Oddur hefði nú verið í því. Þá fyrst áttaði ég mig á að svo myndi hafa verið og hvað já við spurningunni, sniftur. Og jæja, blessaður karlinn, hvað hún amma, og bætti við að ég skildi ekkert vera að koma til hans Odds í brú ef hann væri kendur. Það væri ekkert víst að hann hefði efni á þessu gjafastandi. Og núna er brúin hans Odds horfin. Lítið banka út í bú sem hóf starfsemi í skonsu við liðin á brú tók upp á þeim óskunda að dafna vel og vaxa ört uns það breyttist í 100 fermetra fellíki sem bókstaflega lyfti verslunina brú. Í verslunrústaði hvarf inn í veggina í nýbyggingu bankans. Manngæska Odds í brú verður seint metin til fjár. En bankans vegna væri óskandað eitthvað af henni lifði áfram í veggjum húsins. Ég ætla að minnsta kosti að ávaxta minningu hans. Í hjarta Akraneskaupstaðar í dag er Akratorg. Á Akratorgi eru þessar fínu gangstéttir, snyrtilegir graskikar og blómabeð. Og á miðju torginu trónir mikil stytta, minnismerki druknaða sjómenn. Minnismerkið stendur á stórum steini sem var fluttur á torgið úr fjörunni við Marbakkavör. Við fallega stóð til að flytja svonefndan grástein úr fjörunni og koma honum fyrir á að. En grástein var einkennismerki, Marbakkavarar og honum varð ekki haggað, hvað sem menn reyndu. Það búa víst álfar í honum og hann vildi standa áfram á sínum fornastað og gæta vararinnar, trúr, hinni gömlu lendingu og sjálfsagt í vonum að einhver tíma næði þeir landi sem aldrei höfðu skilað sér. Skagamenn urðu því að taka granna grásteins, næst stærsta steinin í fjörunni og flytja hann á Akratorg og gera hann að fótstalli undir einu styttubæði. En Akratorg hefur ekki alltaf verið svona breytt. Það hefur breytt svip. Og torgi hefur ekki bara breytt svip, það hefur skipt nafn. Þegar ég var að alast upp á Skaga, hét torgi nefnilega Skuldartorg. Kenti lítið hús sem þar stóð og nefndi Skuld. Ekki veit ég hvers hús Skuld var, hvort það var skapanornin sjálf eða gömul peningaskuld. Hvaðan það, húsið var lítið og nafn þess lítilsilt og einna líkast grimmilegri áminningu. En þetta hús lengst af snyrtilegt og umhverfis það var grasbali og blómabeð og fánastöng á stuttum fótstalli sem var eins og bátur í laginu. Eftir því sem bíl og umferð jókst á Akranesi minnkaði graskikinn við Skuld uns þar kom að húsið stóð eitt á miðju hringtorgi og mátti þola stöðuga ágjöf úr drullupollum torgsins. En nú skal greint frá ástæðum þess að Skuldatorg ummyndaðist og skipti nafn. Það tengist þeirri merkilegu staðrind að einu sinni voru á Akranesi hvorki meira niður minna en tvær lúrasveitir. Það var lúrasveit barnaskólans og einn gamla lúrasveit Akranes sem að vísu var lítið meira en kvintet þegar hér var komið sögu. Skrúðgöngur voru jafnan farnar á sumardaginn fyrsta, á sjómannadaginn og 17. júní. Göngur þessar urðu oft æðiskrautlegar vegna þess að skagamenn sem voru með eindæmum harðir af sér létu suðvestan sjö og grenjandi rigningu aldrei verða til þess að skrúðgöngu veri aflýst. Nei, það var þumbast við og þrammað móti vindi hvað sem ágekk. Þessir hátíðisdagar eru reyndar einu óveðursdagarnir sem ég man eftir á Skaga. Eftir vill vegna þess að með einum slíkum skolaðist burt öll mín fyrir löngun til að spila í lúðrasveit. Já, ég var í lúðrasveit barnaskólans og hafði gengið í þá sveit þegar ég sá bandaríska bíómynd sem hét Marsakóngurinn og fjallaði lúðrasveitar tónskáldið Viktor Sousa. Læsileikin, litadýrðin og skærir lúðrahljómarnir höfðu svo heillað minn barsug að ég kom mér í lúðrasveitina og baulaði þar í málmrör við hlið jafnaldra minna því vissulega hljómuðu þessir okkar aumu tilburðir aldrei mikið öðruvísi en þokkalega samstillt baul. Einn tekin sjómannadag var ákveðið að lúðrasveit skólans væri tilvalinn til þess að fara fyrir skrúðgöngunni ásamt þessum kvintet sem gamla lúðrasveitin var orðin. Á þessum árum var ekki búið að steypa henni einustu götu á Akranesi eins og síðar var. Og voru skrúðgöngur því vandfarnar, þar sem götur bæjarins voru fór og drulla mestan part. Við fórum sem sagt fyrir göngunni, ösluðum fóruna á blankskóm og með bátslaga einkennishúfur á höfðinu. Nær hefði verið að hafa þessa báta á fótunum, því það var lítið gagnaðim á höfðinu. Nótunum höfðum við vafið innan í gegnsætt plast, en rigningin var svo mikil að það hefði engu breytt þó við höfum vafið þær innan í strigabóka. Og skrúðgangan öslæði áfram og átti fylkingin fullt í fangi með að halda sér saman, þar að segja halda röðina, því vindurinn blés ákaft í vonum að tvístra mannskapnum. Skrúðgangan hélst samt nokkurn veginn eðlileg og bar ekki til tíðenda fyrir kom á Skuldartorg. þar gerðist það. Á Skuldartorgi voru stærstu drullupollar í heimi, það er ég ekki í minnsta vafa. Pollarnir voru svo stórir og svo margir að kennarar bæjarins fóru reglulega með skólabörnin á torgið í eins konar vettvangskönnun og til þess að útskýra á sjónrænan hátt hvað átt væri við þegar tala væri Finnland sem þúsundvatnalandið. En það var þarna sem gangan byrjaði að tvístrast, vegna þess að allir reyndu að sneiða hjá þessum brúnleitu stöðuvörnum, þó hver og einn einasti væri þegar orðin holdvotu af göngunni. Ég og fleiri reyndum að stökkva yfir pollana, en hjá fæstum okkar tókst betur til en svo að við rákumst á næsta mann í miðju stökki og duttum ofan í. Þarna ringdi niður öllum draumum mínum lúðrasveita frama, og það hyggja að fleiri félagar mínir hafi reynt á þessum vota degi. Eftir þetta leið langur tími þar til næst heyrðist í lúðrasveit á Akranesi. Og það var ekki fyrir búið var að jafna skuldina í jörðu, steypa Skuldartorg og setja þar gangstéttur og grasbala, já, og gefa torginu nýtt nafn og kalla það Akratorg, að nokkur lúðrasveit fékkst til að fara fyrir skrúðgöngu á Akranesi. Hér áður var einhver rígur á milli Akurnesinga og Reykvíkinga, eða svo skildist mér að minnsta kosti. Ekki hef ég hugmynd hver ástæðan var, en eftir vill tengdist þetta árlegri bæjarkeppni í knattspyrnu á milli Akurnesinga og Reykvíkinga. Kannski var þessi rígur bara ímyndun í okkur krökkunum, en mér finnst eins og ég hafi heyrt talað íbúa höfuðborgarinnar sem Reykjavíkur Rauðmaga og íbúa Skagans sem Akranes Grásleppur, og ævinlega skal ég muna þá stund er ég komst að þeirri niðurstöðu varðandi sjálfan mig að ég væri í eðli mínu friðarsinni. Ég var það bil að verða læs þegar þetta var og var að æfa mig í að lesa á skilti sem fest var á vegginn í sal bíóhallarinnar. Ég skammaðist mín sárlega fyrir hönd allsbæjarins þegar ég hafði stautað mig fram úr því sem á veggnum stóð. Reykvíkingar bannaðir. Reykvíkingar bannaðir. Mér fannst þetta fulllangt gengið og jaðraði hreinustu ósvífni. Hvað myndi gerast ef einhver grandalaus og veselings reykvíkingur slættist í bíó á Akranesi? Yrði honum fleikt út? Yrði hann laminn til óbóta? Myndi Jón í bíóhöllinni hringja í Stebba Löggu og láta hirða manninn og jafnvel stinga honum í steininn? Og það get ég sagt ykkur að steinninn á Akranesi var ekta grjót því hann var svo lítill að það gat ekki hugsast að það væri pláss fyrir annað en útveikina. Ég velti þessum vanda lengi fyrir mér og helst vildi ég komast hjá því að vera staddur í bíóhöllinni ef reykvíkingur slysaðist þangað inn. Ég var því ekki lítið undrandi þegar fullorðin hjón úr Reykjavík, sem voru gestkomandi í nágrenni við heimil mitt, komu í bíó á Akranesi og létu sem þau sæi ekki aðvörunarskilti sem meinaði þeim aðgang. Mægin á mér herpist saman. Ég seig niður í sætið mitt og ákvaða að bíða þar til uppþotið yrði. En það gerðist ekki neitt. Ekki nú skapaði hlutur utan að menn sátu prúðir á stiltir og nutu myndarinnar. Þegar komið var hlé, áræði ég loks að spyrja systur mína hvort þessi hjón mættu nokkuð vera í bíó.